Өөрсдөр бод их мэдлийн үндсэн дээр нийт жил баган эхчүүд шийдвэрийг гаргаж байдаг нийгмийн хүрээ юм. Мөн нийгэм болон түүний бүлгүүдийг хамтын зорилго сонирхлыг тодорхойлон хэрэгжүүл байдаг. Парламент засгийн газар шүүх улс төрийн намууд сонирхлын бүлэг зэрэг улс төрийн дэд институтүүдээр дамжуулан үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг. Тэдгээр улс төрийн дэд институт бүр өөр өөрийн чиг үүрэгтэй байдаг. Улс төрийн системийн тухайн онолыг боловсруулахад ихээхэн хувь нэмэр оруулсан сэтгэгчид бол улс төр судлаачдын инстанги алмаанд над юм. Улс төрийн системийн загвар нь оролт хувиргалт гаралт эргэх холбоо гэсэн хэсгээс бүрддэг ба улс төрийн системийн хувьд оролт нь олон төмний шаардлага дэмжлэг гаралт нь шийдвэр үйлс юм а. Улс төрийн систем нь оршин тогтнож үйлчлэхэд зөвхөн шаардлага хангалттай бус дэмжлэг бас хэрэгтэй болдог. Улс төрийн систем шаардлага дэмжлэг буюу оролтыг шийдвэр үйлс буюу гаралт болон хувиргана. Нөгөө талаар улс төрийн систем нь сонирхлын өрхүүд иргэний хөдөлгөөний төрийн бус байгууллага гэх мэт улс төрийн намууд, нам эслүүд, төр зэрэг орно. Улс төрийн системийн чиг үүргийн тухайн аалманд нар судалжээ. Мөн улс төрийн системдээ институтийн чиг үүргийг хавсаргаж өгдөг, сонирхлыг илэрхийлдэг, нэгтгэдэг, хэрэгжүүлдэг, улс төрийн нам сонгуулиар дамжин төрийн эрх барьдаг. Улс төрийн нам гэдэг нь улс орны хөгжлийн бодлогыг хамтын зарчмаар тодорхойлсон хэрэгжүүлж, улс төрийн хамтын хариуцлага хүлээх чадвартай иргэдийн нэгдсэн байгууллага юм аа. Нийгэмд хангасан тооны улс төрийн намууд эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа эсвэл засаглалт ойр байгаагаар нэг намын, хоёр намын, олон намын нөхцөлөө гэж ангилдаг. Улс төрийн нам бол улс төрийн олон нам байх нь ардчлалын хөгжилд шууд дэмждэг болж байдаг. Мөн улс төрийн нам нь гишүүд дэмжлэггүйгээр иргэдийн оролцоо, нийгмийн төлөөллийг хангаж засаглалыг хэрэгжүүлэх боломжгүй юм. Улс төрийн намд тэр бүр хувь нэмэр оруулаад байдаг газар гишүүд дэмжигчид гэж байдаггүй. Засгийн харилцаа үйл ажиллагааны зөвхөн төрийн эрх мэдлийг холбоход тэр хэсгийг улс төр гэж ойлголт болно. Бид улс төрийн амьдралын хүрээ маш олон талаас нь хардаг. Гэвч яг үндэс нь тодорхойлбол удирдахч ба удирдуулагчийн харилцан үйлсэл оролцсны хэлбэр болох бөгөөд энэ бүхэл улсын төрийн амьдралын хүрээ юм. Улс төр хүмүүсийн амьдрал хэрхэн холбогдох вэ? Нэгт цаашид төвчгийн аргагүй, хоёрт хойшлуулахгүй шийдвэрлэх, гуравт төрийн түвшинд хилэлцдэг байх ёстой гэж үзвэл тухайн асуудал нь улс төрийн шинжтэй болдгоо. Иймээс эртний грекийн их сэтгэгч хүн ухаантан Аристотель хүн бол улс төрийн амтан гэж хэлсэн байна. Улс төрийн цэсл гэдэг бол нэр хүнд ирэх мэдэл албадлаг зэрэг олон төрийн хэрэгслийн тусламжтайгаар нэг хэсэг хүмүүс нийтрээ дагаж мөрдөх ёстой шийдвэр гаргах болон чадвар хангагдах нийгмийн харилцааг хэлнэ. Үүнд субъект, хэмжигтгүүн, объект, нөөц зэрэг байдаг. Улс төрийн засаглалыг арай өөр талаас нь онцлон тодорхойлсон нийгмийн зохион байгуулалттай тодорхой хүчнээс хүн амын янз бүрийн бүлгийн харилцаа ба үйл ажиллагаагаар төрөө очруулах хэрэглүүрийн төвшөрсөн төр эрх зүй ёс суртан хэм хэмжигдэхүүнээр зохицуулагддаг засаглал юм. Улс төрийн тогтолцоо бол нийгмийн тогтолцооны тодорхой нэгэн төрөл юм. Засгийн эрх мэдлийг ашиглан нийгмийн дотор үнэт зүйлийг байршуулах үйл ажиллагаа юм. Цаашд энэ улс төр гэсэн зүйл Монгол шууд цар хүрээгээрээ тэлж шууд том байх талаар сэтгэх цаг хэдийнэ ирсэн билээ. Улам олон салбарт салбарлаж хөгжих боломжтой улс төр бол бидэнтэй салшгүй холбоотой зүйл билээ. Мөн улс төр орнтой салшгүй холбоотой байдаг болж бид нэг ясандаа хүндэтгэх ёстой зүйл билээ.